Armon lisääntyköön teille ja rauha meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Aamen. Tämän ensimmäisen paastonin ja sunnuntain, ensimmäisen vuosikerran pyhä evankeliumi, on kirjoitettuna Matteuksen evankeliumin luvussa 4, jakeesta 1 jakeeseen 11, ja sanat kuuluvat Herran nimessä. Sitten henki vei Jeesuksen ylös erämaahan perkeleen kiusattavaksi. Ja kun Jeesus oli paastonut 40 päivää ja 40 yötä, tuli hänen lopulta nälkä. Silloin kiusaaja tuli hänen luoksensa ja sanoi hänelle, jos sinä olet Jumalan poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi. Mutta hän vastasi ja sanoi, kirjoitettu on, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Silloin perkele otti hänet kanssansa pyhään kaupunkiin ja asetti hänet pyhäkön harjalle ja sanoi hänelle, jos sinä olet Jumalan poika, niin heittäydy tästä alas, sillä kirjoitettu on. Hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta, ja he kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen loukkaisi. Jeesus sanoi hänelle, taas on kirjoitettu, älä kiusaa Herraa sinun Jumalaasi. Taas perkele otti hänet kanssansa sangen korkealle vuorelle, ja näytti hänelle kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston, ja sanoi hänelle, tämän kaiken minä annan sinulle, jos lankeat maahan ja kumarrat minua. Silloin Jeesus sanoi hänelle, mene pois saatana, sillä kirjoitettu on, Herraa sinun Jumalaasi pitää sinun kumartaman ja häntä ainoata palveleman. Silloin perkele jätti hänet ja katso, enkeleitä tuli hänen tykönsä ja he tekivät hänelle palvelusta. Aamen. Tämän päivän tekstissä käsitellään sitä, kun paholainen kiusasi Jeesusta erämaassa. Jeesuksen kiusauksilla on yhtymäkohtia Israelin kansan vaellukseen autiomaassa. Tutkimmekin tänään aluksi hieman Israelin kansan vaellusta autiomaassa ja sitten katsomme, mikä merkitys tällä on meille. Ja lopulta katsomme, kuinka Jeesus voitti kaikki kiusaukset. Israelin kansa oli juuri päässyt vapaaksi Egyptin orjuudesta. Nyt se oli Punaisen meren rannalla ja Egyptin sotajoukot lähestyivät sitä. Mutta Jumala osoitti kaikki valtiutensa jakamalla meren kahtia niin, että Israelin kansa pääsi kulkemaan kuivaa maata pitkin toiselle rannalle. Egyptiläiset sen sijaan hukkuivat vesiin, kun Jumala palautti meren ennallaan. Pian tämän jälkeen Israel saapui Siinin autiomaahan. Ja kovin kauan ei israelaisten nälkä kestänyt, kun he jo sanoivat, jospa olisimme saaneet surmamme Herran kädestä Egyptin maassa, jossa istuimme lihapatain ääressä ja leipää oli kyllin syödäksemme. Mutta te olette tuoneet meidät tähän erämaahan antaaksenne koko tämän joukon kuolla nälkään. Israelin kansa oli siis juuri ollut 430 vuotta orjuudessa Egyptissä. Nyt Jumala oli aivan ihmeellisellä tavalla vapauttanut Israelin kansan tästä orjuudesta. Olipa Jumala vielä jakanut merenkin kahtia ja näin pelastanut israelilaiset ja hukuttanut Egyptin sotajoukot. Ja nyt heti tämän jälkeen israelilaiset saivat hetken aikaa kokea nälkää. Ja jo oli kaikki heidän luottamuksensa Jumalan huolenpitoon kadonnut kuin tuhka tuuleen. Eivät he enää luottaneet, että Jumala, joka oli juuri osoittanut suuria tunnustekoja ja ihmeitä, voisi heistä huolehtia autiomaassa. Niinpä he halusivat mieluummin palata Egyptin orjuuteen. Mutta Jumala osoitti ihmeellisen pitkämielisyytensä ja sanoi, katso, minä annan sataa teille leipää taivaasta. Ja vielä Jumala sanoi, minä olen kuullut israelilaisten napinan, puhu heille ja sano, ilta hämärässä teillä on oleva lihaa syödäksenne, ja huomenna on teillä leipää yltä kyllin. Niin te tulette tietämään, että minä olen Herra, teidän Jumalanne. Jumala antoi Israelin kansalle mannan, joka tuli joka aamu maahan Israelin kansan kerättäväksi. Ja tällä mannalla Jumala ruokki Israelin kansaa koko sen ajan, kun he vaelsivat autiomaassa 40 vuoden ajan. Mutta tämäkään ei riittänyt israelilaisille. Myöhemmin he kyllästyivät mannaan ja napisivat sanoen, voi jospa meillä olisi lihaa syödäksemme. Me muistelemme kaloja, joita söimme Egyptissä ilmaiseksi. Kurkkuja, meloneja, ruoholaukkaa, sipulia ja kynsilaukkaa. Mutta nyt me näännymme, sillä eihän täällä ole mitään. Emme saa nähdäkään muuta kuin tuota mannaa. Monta muutakin kertaa Israelin kansa napisi Jumalaa vastaan. Ja sen jälkeen, kun Jumala oli antanut Israelin kansalle mannan, Israel jatkoi vaellustaan autiomaassa. He leiriytyivät Refidimiin, ja siitä toisessa Mooseksen kirjassa kirjoitetaan näin. Niin kansa riiteli Moosesta vastaan ja sanoi, antakaa meille vettä juoda. Mooses vastasi heille, miksi riitelette minua vastaan? Miksi kiusaatte Herraa? Mutta kansalla oli siellä jano, ja he napisivat yhä Moosesta vastaan ja sanoivat, minkä tähden olet tuonut meidät Egyptistä antaaksesi meidän ja meidän lastemme ja karjamme kuolla jano? Israel siis yhä napisi Jumalaa vastaan. Vaikka he joka päivä saivat mannaa, eivät he siltikään luottaneet siihen, että Jumala huolehtisi heistä, vaan sen sijaan he kiusasivat Jumalaa. Ja kuitenkin Jumala Mooseksen välityksellä antoi israelaisille vettä kalliosta, kun Mooses löi sauvalla kallioon. Siitä meille kerrotaan vielä, että Mooses antoi sille paikalle nimen Massa ja Meriba sen tähden, että israelaiset siellä riitelivät ja kiusasivat Herraa sanoen, onko Herra meidän keskellämme vai ei. Ja pian tämän jälkeen Israel tuli Siinain autiomaahan. Siinain vuorella Jumala antoi Moosekselle lakinsa. Mutta Mooseksen viipyessä vuorella israelaiset sanoivat Mooseksen veljelle Aaronille, nouse, tee meille Jumala, joka käy meidän edellämme, sillä me emme tiedä, mitä on tapahtunut Moosekselle, tälle miehelle, joka johdatti meidät Egyptin maasta. Ja näin, ei kovinkaan kauan sen jälkeen, kun Jumala oli suurin ihmeteon johdattanut Israelin kansan Egyptin orjuudesta, jakanut punaisen meren kahtia, ruokkinut Israelia mannalla ja antanut sille vettä kalliosta, Israel luopui Jumalastaan ja teki kultaisen vasikan palvoakseen sitä. Kuinka surkealta tämä varmasti meistä näyttääkään? Ehkä sinäkin hämmästyneenä mietit, miten joku voi olla noin uppiniskainen ja ymmärtämätön? Miten ihmeessä israelaiset eivät voineet luottaa Jumalaan, vaikka he olivat nähneet Jumalan tekevän niin paljon ihmeellisiä asioita? Kuulkaamme kuitenkin, mitä Paavali kirjoittaa Israelin vaelluksesta autiomaassa ensimmäisessä korintolaiskirjeessä. Sillä minä en tahdo, veljet, pitää teitä tietämättöminä siitä, että isämme olivat kaikki pilven alla ja kulkivat kaikki meren läpi ja saivat kaikki kasteen Moosekseen pilvessä ja meressä ja söivät kaikki samaa hengellistä ruokaa ja joivat kaikki samaa hengellistä juomaa. Sillä he joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi, ja se kallio oli Kristus. Mutta useimpiin heistä Jumala ei mielistynyt, koskapa he hukkuivat erämaassa. Tämä tapahtui varoittavaksi esimerkiksi meille, että me emme pahaa himoitsisi niin kuin he himoitsivat. Älkää myöskään ruvetko epäjumalan palvelijoiksi, kuten muutamat heistä, niin kuin kirjoitettu on. Kansa istui syömään ja juomaan, ja he nousivat iloa pitämään. Älkää mekään harjoittako haureutta, niin kuin muutamat heistä haureutta harjoittivat. Ja heitä kaatui yhtenä päivänä 23 000. Älkäämme myöskään kiusatko Herraa, niin kuin muutamat heistä kiusasivat ja saivat käärmeeltä surmansa. Älkääkä napisko, niin kuin muutamat heistä napisivat ja saivat surmansa tuhoajalta. Tämä, mikä tapahtui heille, on esikuvallista ja on kirjoitettu varoitukseksi meille, joille maailman aikojen loppukausi on tullut. Sen tähden, joka luulee seisovansa, katsokoon, ettei lankea. Ja niinpä Paavali kirjoittaa tässä, että kaikki nämä tapahtumat ovat kirjoitetut varoitukseksi sinulle, että et sinä lankeaisi niin kuin israelaiset. Erilaisilla kiusauksilla kiusaaja yrittää saada sinut lankeamaan pois uskosta. Hän yrittää viedä sinulta luottamuksen Jumalan huolenpitoon. aivan niin kuin israelaisilta. Miten voit itse sanoa luottaneesi Jumalaan? Oletko kaikessa hädässäsi ja puutteessasi luottanut aina siihen, että Jumala pitää sinusta huolen? Silloin on kyllä helppo luottaa Jumalaan, kun kaikki on hyvin. Mutta entä silloin, kun Egyptin sotajoukot ovat takanasi ja punainen meri edessäsi? Silloin, kun olet autiomaassa ja leipää ei ole näkyvissä. Miten olet silloin luottanut Jumalaan? Silloin juuri kun itse emme näe mitään toivoa tai apua, silloin mitataan uskon vahvuus. Kuinka hyvin sinä olet pystynyt luottamaan Jumalan huolenpitoon silloin, kun mitään toivoa ei ole ollut näkyvissä? Eikö ole niin, että me joudumme huomaamaan, kuinka heikko usko meillä usein onkaan? Kiusaaja yrittää myös saada sinut kiusaamaan Jumalaa. Se voi tapahtua monella tapaa. Yksi tapa on kiusata Jumalaa ruumiillisissa asioissa. Jumala antaa ihmisille kaikenlaisia hyviä asioita, kuten ruokaa ja juomaa. Jumalan kiusaamista olisi esimerkiksi se, jos sen sijaan, että söisit sitä ruokaa, joka on jääkaapissasi, odottaisit Jumalan lennättävän ruokaa sinulle suoraan suuhun taivaasta. Vedoten siihen, että Jumala on luvannut pitää sinusta huolen. Jumala on tarkoittanut antamansa lahjat käytettäviksi. Jumala pitää ihmisistä huolen tavallisesti juuri välillisesti muiden ihmisten ja asioiden kautta. Ja niinpä meidän ei ole lupa halveksia näitä välineitä ja jättää käyttämättä niitä sen tähden, että Jumala on luvannut pitää meistä huolen. Toinen esimerkki tästä olisi esimerkiksi se, että vaikka jollain olisi tarve mennä lääkärin luokse, hän ei mene lääkärin sen tähden, että Jumala on luvannut pitää hänestä huolen. Samoin meidän aikanamme joilla ihmisillä saattaa myös olla harrastuksia, joissa he asettavat itsensä tarpeettomaan hengen vaaran. Tällainenkin on Jumalan kiusaamista. Sitten ihminen voi myös kiusata Jumalaa hengellisissä asioissa. Esimerkiksi kun Lutherin aikana munkit keksivät tehtäväkseen sellaisia tekoja, joita Jumala ei ollut sanassaan käskenyt, niin se oli Jumalan kiusaamista. He eivät tyytyneet niihin tekoihin, jotka Jumala oli käskenyt, vaan yrittivät keksiä muka vielä parempia ja hengellisempiä käskyjä. Samoin monesti esimerkiksi pietistisessä perinteessä on kielletty asioita, joita Jumalan sana ei ole kieltänyt. Tällaiset itse valitut kieltämykset ovat olleet muka merkkinä siitä, että jokin henkilö on todella uskovainen ja hengellinen. Miten on laitasi tämän suhteen? Oletko sinä yrittänyt keksiä omia tekoja, joilla olet yrittänyt kelvata Jumalalle? Tai oletko sinä halveksinut sitä apua, jonka Jumala on sinulle antanut, niin että et ole käyttänyt sitä? Eikö se myös ole Jumalan kiusaamista, jos emme esimerkiksi käytä Jumalan armon välineitä mahdollisimman usein? Silloinhan emme aseta vaaraan ajallista elämäämme, vaan iankaikkisen elämämme. Sillä me varjelumme uskossa juuri Jumalan sanan voimasta. Kuinka paljon enemmän siis armon välineiden halveksiminen onkaan syntiä Jumalan edessä, kuin hänen ajallisen apunsa halveksiminen. Vielä paholainen yrittää saada meidät palvomaan ennemmin itseään kuin Jumalaa. Hän yrittää houkutella meitä maailman rikkauksilla, kunnialla ja vallalla. Näin hän yrittää orjuuttaa meidät ja viedä meidät iankaikkiseen kadotukseen. Kuinka hyvin hän onnistuikaan tässä, kun israelaiset suorastaan kaipasivat päästä takaisin Egyptin orjuuteen? Onko sinulla jotain sellaisia asioita, joita himoitset, joista tiedät, että niiden perään lähtiessäsi itse asiassa lankeaisit pois uskosta ja palaisit synnin orjuuteen, josta Kristus on sinut vapauttanut? Kiusaako sinua ajatus luopua uskostasi jonkun tällaisen asian tähden? Monin tavoin meitä siis kiusataan joka päivä. Itsessämme me puolestamme olemme heikkoja. Kuinka voisimme siis kestää kiusauksissa? Hebrealaiskirjeessä sanotaan, koska siis lapsilla on veri ja liha, tuli hänkin niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on perkeleen, ja vapauttaisi kaikki ne, jotka kuoleman pelosta kautta koko elämänsä olivat olleet orjuuden alaisia. Sillä ei hän ota huomaansa enkeleitä, vaan Abrahamin siemenen hän ottaa huomaansa. Sen tähden piti hänen kaikessa tulemaan veljensä kaltaiseksi, että hänestä tulisi laupias ja uskollinen ylimmäinen pappi tehtävissään Jumalan edessä, sovittaakseen kansan synnit. Sillä sen tähden, että hän itse on kärsinyt ja ollut kiusattu, voi hän kiusattuja auttaa. Ja näin pääsemme vihdoin siihen, kuinka paholainen kiusasi Kristusta autiomaassa. Israelin kansa oli Paavalin sanoin saanut kasteen Moosekseen kulkiessaan punaisen meren läpi. Nyt Kristus sai Johanneksen kasteen Jordanin vesissä. Ja välittömästi tämän jälkeen Pyhä Henki vei Jeesuksen autiomaahan. Israel vaelsi autiomaassa 40 vuotta. Kristus sen sijaan oli 40 päivää ja yötä autiomaassa. Israelilaiset nurisivat, kun heillä ei ollut leipää. Mutta Jeesus ei nurissut eikä valittanut. Kun hän oli ollut syömättä ja juomatta 40 päivää, kertoo tekstimme meille, että Kristukselle tuli nälkä. Mutta silloinkaan hän ei napissut. Paholainen tuli hänen luokseen ja kiusasi Jeesusta. Hän kiusasi Jeesusta käyttämään jumalallista valtaansa sellaiseen, mikä ei kuulunut Isän Jumalan suunnitelmaan. Näin Jeesus ei olisi ollut kaikessa kuulijainen isälleen, eikä olisi täyttänyt Jumalan lakia meidän puolestamme. Mutta Jeesus vastasi paholaiselle Jumalan sanalla. Jeesus lainasi 5. Mooseksen kirjasta yhden virkkeen. Kokonaisuudessaan tämä jae kuuluu Mooseksen kirjassa näin. Hän nöyryytti sinua ja antoi sinun nähdä nälkää, ja hän antoi sinulle mannaa syödä, jota et ennen tuntenut ja jota eivät isäsikään tunteneet, opettaaksensa sinut ymmärtämään, että ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan että hän elää jokaisesta sanasta, joka Herran suusta lähtee. Sen, mitä Israel ei oppinut, sen Jeesus kyllä tiesi. Ja vielä paholainen kiusasi Jeesusta ja vei hänet temppelin harjalle ja vetosi Jumalan sanaan väittäen, että Jumala oli luvannut varjella Jeesuksen, jos hän hyppäisi alas. Mutta Jeesus vastasi jälleen kohdalla Jumalan sanasta, joka 5. Mooseksen kirjassa kuuluu näin. Älkää kiusatko Herraa teidän Jumalaanne, niin kuin kiusasitte häntä massassa. Israelin kansa kiusasi Jumalaa, mutta Jeesus ei langennut paholaisen yrityksiin vääristää Jumalan sanaa. Ja vielä paholainen yritti saada Jeesuksen palvomaan itseään, näyttämällä Jeesukselle kaikki maailman rikkaudet. Mutta jälleen Jeesus vastasi Jumalan sanalla. Herraa sinun Jumalasi pitää sinun kumartamaan ja häntä ainoata palvelemaan. Israelin kansa lankesi epäjumalan palvelukseen, mutta Jeesus pysyi uskollisena. Israelin kansa oli langennut kaikissa näissä koetuksissa. Mutta Jeesus kesti kaikki kiusaukset. Hän ei horjunut, vaan voitti kaikki kiusaukset Jumalan sanalla. Tämä oli osa sitä kuuliaisuutta, jonka Kristus suoritti maan päällä. Kristus täytti sen lain, jota Israelin kansa ei pystynyt täyttämään. Hän täytti sen lain, jota me emme pysty täyttämään. Ja tätä Jeesus ei tehnyt itsensä tähden, eikä hän tehnyt pelkästään Israelin kansan puolesta, tätä vaan kaikkien maailman ihmisten puolesta. Sillä niin kuin olemme tänäänkin huomanneet, eivät ainoastaan israelilaiset ole tässä maailmassa paholaisen kiusaamia, vaan kaikki ihmiset. Kaikkia meitä kiusaa syntiset himot ja ajatukset. Ja mekin, vaikka olemmekin kristittyjä, vanhan luontomme tähden joudumme usein huomaamaan, kuinka heikkoa meidän vaelluksemme on ollut. Tämä tekstimme kuitenkin osoittaa meille, kenen turviin meidän tulee paeta kaikissa kiusauksissa ja kaikissa lankemuksissa. Jeesus on voittanut kaikki paholaisen kiusaukset. Niin kuin hebrealaiskirjeessä sanotaan, sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Käykäämme sen tähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Uskon kautta Kristukseen, kiusausten voittajaan, me olemme osalliset Kristuksen voitosta. Entä jos kuitenkin lankeamme? Silloinkin on turvamme Kristus, joka on kestänyt kaikki kiusaukset meidän puolestamme. Saamme syntejämme katuen, tunnustaa ne Jumalalle ja paeta Kristuksen turviin, hänen, joka on sovittanut koko maailman synnin ristillä. Ristin kuolemallaan hän on sovittanut kaikki sinunkin syntisi. Uskon kautta Jeesukseen saat omistaa tämän syntien anteeksi antamuksen itsellesi. Vaikka et olisikaan kestänyt kiusauksessa, saat Jeesukseen turvaten aloittaa alusta. Turvatessasi Kristukseen saat myös voimaa kestää kiusauksissa, et omassa voimassasi, vaan Kristuksen voimassa. Me kristityt vaellamme täällä maan päällä ikään kuin autiomaassa, jossa meidän vanha syntinen luontomme, paholainen ja maailma kiusaavat meitä. Ja kuitenkin Jumala ruokkii ja vahvistaa uskoamme autiomaassa, kun pyhän kasteemme lupauksiin turvautuen saamme päivittäin ammentaa elävää vettä, joka virvoittaa meitä autiomaassa ja pesee pois kaiken syntimme ja syyllisyytemme Jumalan edessä. Samoin päivittäin Jumala ruokkii meitä sanallaan, joka ravitsee meitä ja pitää uskomme elossa autiomaan keskelläkin. Ja vielä ehtoollisessaankin Jumala ravitsee meitä ja antaa meille Kristuksen ruumiin ja veren uskomme vahvistukseksi ja ravinnoksi. Nämä Jumalan armon välineet ovat meille kuin keidas keskellä autiomaata. Kun siis olet kiusauksissa, ota turvaksesi Jumalan sana, jolla Jeesus voitti kiusaukset. Turvaudu Jumalan sanan lupauksiin syntien anteeksi antamuksesta. Turvaudu rippiin, jossa saat tunnustaa syntisiä ja kuulla synnin päästön. Turvaudu kasteeseesi, jossa Jumala on lahjoittanut sinulle syntien anteeksi antamuksen. Turvaudu ehtoolliseen, jossa Kristus lahjoittaa sinulle tosi ruumiinsa ja verensä syntiesi anteeksi antamiseksi. Näitä välineitä paholainen pakenee. Näiden välineiden kautta Jumala lahjoittaa sinulle syntien anteeksi antamuksen. Näiden välineiden kautta Jumala vahvistaa sinua ja antaa sinulle voiman kestää kiusauksissa autiomaan keskelläkin. Näiden välineiden kautta saat aina avun oikeaan aikaan. Aamen. Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, varjelkoon teidän sydämenne ja ajatuksenne Jeesuksessa, Kristuksessa. Aamen.